Лука. 6-нсы бүлек. Бер тапҡыр шәмбе көндө Ғайса шәкерттәре менән иген баҫыуҙары аша үткәндә, өҙөп алған башаҡтарҙы устарында уып, шәкерттәре бойҙай бөртөктәре ашап барған. Фарисейҙарҙың ҡайһы берәүҙәре уларҙан:
«Ни өсөн һеҙ шәмбе көнө эшләргә ярамағанды эшләйһегеҙ?»
тип һораған.
Дауыт һәм уның менән булған кешеләр асыҡҡас, уның нимә эшләү тураһында уҡыманығыҙмы ни? Ул Алла йортона инеп, Аллаға бағышланған икмәктәрҙе алып үҙе лә ашаған, үҙе менән булған кешеләргә лә биргән. Ә ҡанун буйынса уларҙы руханиҙарҙан башҡа һис кемгә ашарға рөхсәт ителмәгән,
тип яуаплаған Ғайса һәм:
«Әҙәм улы, шәмбе көнөнөң хужаһы»,
тип өҫтәп ҡуйған. Икенсе бер шәмбелә Ғайса ғибәҙәтханаға инеп өйрәткән. Унда уң ҡулы ҡороған берәү булған. Ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, Ғайсаны ғәйепләргә һылтау эҙләп, шәмбе көнө берәйһен һауыҡтырмаҫмы икән тип, уны күҙәткән. Әммә Ғайса уларҙың уйҙарын белеп, ҡулы ҡороған кешегә:
«Уртаға тороп баҫ»,
тигән. Теге кеше тороп баҫҡан. Шул саҡ Ғайса ҡанун белгестәре менән фарисейҙарҙан:
«Мин һеҙгә шундай һорау бирәм. Шәмбе көнө яҡшылыҡ эшләү дөрөҫмө, әллә яманлыҡмы? Кешенең ғүмерен ҡотҡарыумы, әллә һәләк итеүме?»
тип һораған. Ғайса бөтөнөһөнә күҙ йөрөтөп сыҡҡан да теге кешегә:
«Ҡулыңды һуҙ»,
тип бойорған. Теге кеше ул ҡушҡанды үтәгән һәм ҡулы һауыҡҡан. Ҡанун белгестәре менән фарисейҙарҙың асыуҙары ныҡ ҡабарған. Улар Ғайсаға ҡаршы ни эшләргә икән тип кәңәш ҡорған. Шул көндәрҙә Ғайса дыға ҡылыу өсөн тауға артылған һәм төнө буйы Аллаға дұға ҡылып сыҡҡан. Иртәгеһен шәкерттәрен үҙе янына саҡырған, араларынан 12-һен һайлап алып, уларҙы илселәр тип атаған. Улар Ғайса тарафынан Петр тип аталған Симон, уның ҡустыһы Андрей, Яҡуп һәм Яхья, Филипп һәм Варфоломей, Матфей һәм Фома, Алфей улы Яҡуп һәм көрәшеүсе ҡушаматлы Симон, Яҡуп улы Йәһүҙә һәм аҙаҡ хыянат итәсәк Йәһүҙә Искариот. Ғайса илселәр менән бергә тауҙан тигеҙлеккә төшкән. Унда уның күп кенә шәкерттәре һәм бөтөн Йәһүҙиәнән дә, Иерусалимдан да, диңгеҙ буйындағы Тир һәм Сидон яҡтарынан да бик күп халыҡ йыйылған. Улар Ғайсаны тыңларға, ауырыуҙарынан арынырға килгән. Шаҡшы рухтарҙан ғазап сиккән кешеләр ҙә һауыҡҡан. Бөтә халыҡ Ғайсаға ҡағылырға тырышҡан, сөнки унан сыҡҡан ҡөҙрәт һәммәһен дә һауыҡтырған. Ғайса үҙенең шәкерттәренә ҡарап былай тигән:
«Ярлылар, һеҙ бәхетле, сөнки Алла батшалығы һеҙҙеке. Әле ас кешеләр, һеҙ бәхетле, сөнки туясаҡһығыҙ. Әле илаусылар, һеҙ бәхетле, сөнки көләсәкһегеҙ. Әҙәм улы өсөн кешеләр һеҙгә нәфрәтләнгәндә лә, һеҙҙе ҡыуып ебәргәндә, хурлағанда, исемегеҙгә ҡара яҡҡанда ла һеҙ бәхетле. Шул көндә шатланығыҙ һәм ҡыуаныстан һикерегеҙ, сөнки күктә әжерегеҙ ҙур буласаҡ. Ул кешеләрҙең атай-олатайҙары пәйғәмбәрҙәр менән дә шулай уҡ эшләгән. Байҙар, һеҙгә ҡайғы, сөнки етерлек йыуандығыҙ. Әлеге мәлдә туҡ булғандар, һеҙгә ҡайғы, сөнки асығырһығыҙ. Әлеге мәлдә көлөүселәр, һеҙгә ҡайғы, сөнки хәсрәтләнерһегеҙ һәм иларһығыҙ. Бар кешеләр ҙә һеҙҙе маҡтай икән, һеҙгә ҡайғы. Ул кешеләрҙең атай-олатайҙары ла ялған пәйғәмбәрҙәрҙе шулай маҡтаған. Һеҙгә, мине тыңлаусыларға әйтәм, дошмандарығыҙҙы яратығыҙ. Һеҙҙе күрә алмаусыларға яҡшылыҡ ҡылығыҙ. Үҙегеҙҙе ҡарғаған кешеләргә фатихағыҙҙы бирегеҙ һәм рәнйетеүселәр өсөн доға ҡылығыҙ. Бер яңағыңа һуҡҡан кешегә икенсе яңағыңды ла ҡуй. Өҫ кейемеңде тартып алыусыға күлдәгеңде лә тартып алырға ҡамасаулама. Һораған һәр кешегә һорағанын бир. Үҙеңдекен алған кешенән кире һорама. Башҡаларҙың һеҙгә нимә эшләүен теләһәгеҙ, уларға шуны уҡ эшләгеҙ. Үҙегеҙҙе яратҡандарҙы ғына яратһағыҙ, һеҙгә нимә өсөн рәхмәт әйтергә һуң? Гонаһлылар ҙа үҙҙәрен яратҡан кешеләрҙе ярата. Үҙегеҙгә яҡшылыҡ эшләүселәргә генә яҡшылыҡ ҡылһағыҙ, һеҙгә ни өсөн рәхмәт әйтергә? Гонаһлылар ҙа шулай эшләй. бурысқа бергәндә кире алырмын тип уйлап бирһәгеҙ, һеҙгә ни өсөн рәхмәт әйтергә? Гонахлылар да бер-береһенә бурысҡа биргәндә шул уҡ кимәлдә кире ҡайтарыуға иҫәп тота. Ә һеҙ дошмандарығыҙҙы яратығыҙ, кешеләргә яҡшылыҡ эшләгеҙ, кире алырға өмөт итмәйенсә бурысҡа бирегеҙ. Шулай итһәгеҙ, һеҙгә әжер мул төшөр, һәм Аллаһы Тәғәләнең балалары булырһығыҙ. Сөнки ул яҡшылыҡтың ҡәҙерен белмәгәндәргә лә, яуыздарға ла миһырбанлы. Атағыҙ шәфҡәтле булған кеүек һеҙ ҙә шәфҡәтле булығыҙ. Хөкөм итмәгеҙ, үҙегеҙ ҙә хөкөм ителмәҫһегеҙ. Ғәйепләмәгеҙ, үҙегеҙ ҙә ғәйепләнмәҫһегеҙ. Кисерегеҙ, үҙегеҙ ҙә кисерелерһегеҙ. Бирегеҙ, һеҙгә лә бирелер. Итәктәрегеҙгә һәм салғыйҙарығыҙға мул итеп, үлсәү һауытын һелкетеп, тығыҙлап, өймәләмә тултырып һалып бирерҙәр. Ниндәй үлсәм менән үлсәп бирһәгеҙ, һеҙгә лә шундай уҡ үлсәм менән үлсәп ҡайтарырҙар.
Ғайса үҙен тыңлаусыларға кинәйәләп һөйләгән.
Һуҡыр һуҡырҙы етәкләп бара аламы? Икеһе лә соҡорға ҡолап төшмәҫме? Шәкерт үҙенең остазынан өҫтөн булмай, ләкин өйрәнеп алғандан һуң, һәр береһе остазы кеүек була. Нисек һин туғаныңдың күҙендәге сүпте күрәһең, ә үҙ күҙеңдәге бүрәнәне тоймайһың? Үҙ күҙеңдәге бүрәнәне күрмәй тороп, туғаныңа, ағай, күҙеңдәге сүпте алайым әле тип нисек әйтә алаһың? Ике йөҙлө. Тәүҙә үҙ күҙеңдәге бүрәнәне сығар, унан һуң асыҡ күрерһең, һәм туғаныңдың күҙендәге сүпте ала алырһың. Бер яҡшы ағас та насар емеш бирмәй, һәм киреһенсә бер насар ағас та яҡшы емеш бирмәй. Һәр ағасты үҙ емешенә ҡарап таныйҙар. Шайтан таяғынан инжир, әсәнскәктән йөҙөм йыймайҙар. Яҡшы кеше яҡшылыҡ тулы күңеленән яҡшылыҡ алып сыға. Ә яман кеше яманлыҡ тулы күңеленән яманлыҡ алып сыға. Сөнки кеше күңелендә ни йөрөй, телендә лә шул була. Ни өсөн һеҙ миңә хужам, хужам тип өндәшәһегеҙ, ә үҙегеҙ әйткәндәремде үтәмәйһегеҙ? Минең яныма килеп, һүҙҙәремде ишетеп, уларҙы үтәүсене кемгә тиңләп була? Һеҙгә әйтәм, ул өй төҙөгән саҡта ерҙе тәрән итеп ҡаҙып, өйөн таш нигеҙ өҫтөнә һалған кеше һымаҡ. Ташҡын ваҡытында ярҙарынан сыҡҡан һыу шул өйгә килеп бәрелеп тә уны ҡаҡшата алмай, сөнки ныҡ итеп төҙөлгән. Ә инде мине ишетеп тә һүҙҙәремде үтәмәгән кеше, нигеҙ ҡормайынса ғына ер өҫтөнә өй һалған кеше һымаҡ. Ташҡын һыу өйгә килеп бәрелгән, өй шунда уҡ ауған һәм тулыһынса емерелгән.